Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata donosimo razgovor sa kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak Nenadom Rašićem. On kaže da je integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem proces koji će morati da se dogodi, ali koji treba da se razvija kroz konsultacije i usaglašavanje stavova, kako ne bi bilo bolnih posljedica za srpsku zajednicu. Sa Rašićem je razgovarala Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razlog ovog razgovora je taj što se posljednjih nedelja aktualizovalo pitanje integracije obrazovanog i zdravstvenog sistema Srbije u onaj kosovski. O tome je nedavno govorila otpravnica poslova SAD-a na Kosovu, koja je istakla da se institucije moraju integrisati u kosovski sistem, ali isključivo u konsultaciji sa srpskom zajednicom. Prošle nedelje o tome govorio i premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti u jednoj video poruci koju uputio srpskoj zajednici, u kojoj je naveo da dualizam zdravstvenog i obrazovnog sistema nije održiv i najavio da će se tokom sljedećeg mandata zajedno sa srpskom zajednicom, uključujući buduće gradonačelnike, raditi na to, kako je rekao, uklapanja zdravstva i obrazovanja u jedan jedini sistem. Verujem da ste kao ministar u vladi na dužnosti upoznati donekle sa bilo kojim planom, ukoliko postoji plan o tome, pa ako nam možete za početak reći o čemu se radi.
Pa pre svega, pre svih njih, od gospođe, uključujući gospođu Pratipati ili gospodina Kurtija, ja o tome pričam već nekoliko puta za njih dve godine, verovatno, pogotovo od Ohridskog sporazuma koji je tad bio napravljen ili sačinjen u Ohridu, i pričao sam o tome da mi Srbi iznad svega, pre svega, moramo da budemo spremni na različite vrste, da znam tako, priprema koje bi trebali da budu u tom našem kapacitetu, u ustavnom smislu, da jednom momentu ćemo morati razmišljati o tome kako da se inkorporiramo, a da to bude bezbolno i slične stvari. Prema tome, to je meni tema bila nekoliko puta u zadnjih 2-3 godine, zbog toga što znam ili znao sam još tada da će u jednom momentu, kao što je i gospođa Pratipati rekla, da taj sistem neće biti održiv u nekom momentu, moramo to da radimo. Ja sam uvijek potencirao to da to mora biti proces, kao što sam i rekao i zadnji put kad sam davao izjavu o tome, da je to proces, što znači da će trajati u smislu i komunikacije i konsultacije i usaglašavanja, što je najbitnije onoga što treba da se desi, da bi i ta, što ste vi sami pomenuli malo pre, da se strane saglase na koji način bi to moglo biti. Sad, apropo o tome, vi znate sami, recimo, da imamo neke delove koje nismo ni implementirali još od Ahtisaarijevog paketa. Kad se pomenuli, recimo, obrazovanje, tu je bitan onaj deo koji se tiče te komisije koje ministarstvo trebalo da napravi, koje bi bilo zaduženo za karikule ili ti, bolje reći, obrazovne programe, koji su bi trebali da na isti način budu saglašeni, gde, ako se sećate detalja...
To je znači na plan i program Srbije, da se ustanovi da li je u skladu sa kosovskim ustavom ili ne, ali znamo da bi na to verovatno odmah pao taj
plan. Pa dobro, ali zato imate komisiju, zato što je komisija trebala bi da bude sačinjena od 3 predstavnika Albanaca, 3 predstavnika Srba i jednog iz međunarodne zajednice, vjerojatno bi se to bilo usklađeno preko Kvinte i slične stvari.
I ti se biraju, ja mislim, predstavnici Srba preko Skupštine Kosova, ako se ne varam, u toj komisiji.
Sad iskreno to, detalje se ne sećam, zbog toga što znam da je to, verovatno bi do toga došli, mislim, do dubine ili do tehničke rješenja, onda kad bi to bilo započeto. Ali uglavnom, vraćati se na početak. To, kao što sam rekao, bit će proces koji će u jednom momentu dovesti do toga da mi moramo da smislimo načine kako da se, da kažem, to inkorporiramo. E sad, i apropo tome, opet, ako je pričati i onom zadnjem predlogu koji se može nazvati kao draft statuta zajednice srpske opštine, i tu je totalno, mislim, jedan prazan deo gde sam, mislim, pročitao jednom da vidim šta ima baš o tim glavnim stubovima kao što je zdravstvo i prosveta, i bukvalno u tom statutu ja nisam video ništa značajno, čak sam video neke kontraverzne informacije, tako kažem.
Ali kaže... se više predviđa u statutu privatizacija zdravstva i obrazovanja, znači da institucije zdravstva i obrazovanja funkcionišu kao privatne institucije, ali u sklopu zajednice opština sa srpskom većinom.
Pa, dobro, hajde, vi ste dali to tumačenje, meni je bilo to apsolutno nejasno i sam sam pričao da bi vjerojatno imao puno pitanja oko toga, zato što bukvalno se ne kaže baš tako kao što vi kažete, ali je bukvalno predvidio na dva stuba da to bude, pogotovo zdravstvo, gde kaže bit će primarno zdravstvo koje je sad već u ingerencijama ili nadležnih opština i imate i privatno zdravstvo. E tu bi ja imao vjerojatno oko toga kako vi kažete privatno zdravstvo, šta u stvari to znači, da li vi kažete da trebamo mi da formiramo neke privatne institucije zdravstva ili treba vi da ih formirati ili ko bi trebao tu da radi slične stvari. Prema tome, ponavljam, taj proces koji vi podrazumijevao, što vam kažem, i komunikaciju i koordinaciju i usaglašavanjem nije ni počeo. Tog procesa nema ni u planu još.
Znači, ali, faza, da li možemo reći da se sada vrše neke pripreme za početak, ali, ili je samo ali, priprema javnosti?
Ako mi dozvolite da kažem. Ali ako nismo mogli do sada da učimo našim greškama, kojih je bilo, nažalost, više njih, čak i stotine grešaka, ajde da probamo za takva bitna pitanja da odmah planiramo šta bi mogli da radimo u smislu zaštite naših interesa, zajedno sa tim predstavnicima koji bi bili tu, naravno, u svakom slučaju, bilo da su predstavnici obrazovanja ili obrazovnih institucija, bilo da su predstavnici zdravstvenih institucija, svakako je bilo mnogo dobro da imamo jedan bar osnovni plan u rasponu nekom od nekoliko tačaka koje su suštinski najbitnije. E zato sad ću da iskoristim priliku da nekad kad bude bilo koja inicijativa napravljena da stvarno nešto, bar ako ništa drugo konsultativno, da nešto sami napravimo jedan takav zajednički sastanak koji bi mogli dovesti do postavljanja nekih osnovnih načela koje bi morali kasnije da budu primijenjene. Prema tome, proces nije u planu, znamo da će doći, ali zašto ne bi ušli u proces primjenjeni nego što smo dosad bili? Recimo, daću vam primjer da malo pre spomenuo Ahtisarijev plan i pričajući o zdravstvu. Ja bih dao malo prioritet zdravstvu. Imate i iz Ahtisarijev paketa te dve bolnice koje su trebali bili napravljene. U Gračanici, recimo, kao vjerojatno centralno mesto ili centralna opština na usrednjenu jugu Kosova, je faktički samo završena prva faza. Prva od tri. Postavljen je temelj, odnosno zgrade koje sad faktički ružno izgledaju, i jedan od naših primarnih ciljeva za lokalne izbore je baš stvaranje kapaciteta te same bolnice. Pa daj Bože da to možda postoji u smislu da napravite centralnu instituciju gde se leče mnogo ljudi, čak i često dolaze i Albanci iz drugih krajeva Kosova da se leče kod tih naših stručnjaka Srba. A zamislite šta bi moglo učinjeno biti ako napravite kapacitete za 1.500 radnika koliko već predviđeno da bude tamo, za dobre operacione sale, da imate kapacitete da možete i da prihvatite ne samo radnike, također i ovaj pacijent.
Da li bi u tom slučaju Kosovi Srbi imali šansu da, ako je potrebno, se leče dalje u Beogradu, kao što je to slučaj bio do sada? Znamo za svaku komplikaciju, oni su slati na dalje lečenje. Kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti?
Pa u budućnosti bi trebalo da izgleda da imate bukvalno sve na jedno mesto. Ili ti da imate možda, evo sad, zatečen sam pitanjem, ali...
Ali verovatno to brine kosovske Srbe. Da li će više da se leče u Beogradu?
Pa naravno, ali da znate samo proces da bi otišli za svaku ozbiljnu operaciju, da bi otišli vi u društvenu instituciju, recimo u Beogradu, u bolnici, u bilo kojoj bolnici, vi trebate mnogo stvari dobaviti pre toga i plus ste na listi čekanja i, nažalost, ono što je tragično, ako nekog nemate, to je poraz za naše društvo, onda vas niko bukvalno ne gleda. Mislim, svi smo svjesni da lokalne institucije, pogotovo zdravstvene, nemaju, nažalost, reći ću, ajde, imaju vrlo limitirane kapacitete. I za bilo šta što je iole ozbiljnije, oni šalju uputima tamo na neka druga mesta, ali za to bi trebalo da imate hitno slučaje da bi faktički mogli dodati u pravo vremeno, nego s obim što to prolongira do nekog vremena kad vrlo često se dešavalo da neke bolnosti toliko odmaknu da kad vam zakažu za 6 mjeseci, onda bukvalno sve izgubljeno. Prema tome, ovo bi predstavljao vjerojatno jedan centar, tako su ga mi zamislili, centar ne samo primarnog zdravstva, koje smo rekli da je i Ahtisarijem i zakonom zagarantovano, nego također i šire karaktere koje bi moglo da predvidi čak i posete stručnjaka koje bi mogli biti, recimo, evo, ajde, iz Beograda ili iz bilo kog drugog kraja, jer bi tu mogli da se vrše uspešne operacije, odnosno kvalitet osoblja koji bi tu radio bio bi na visokom nivou.
Sad, znači, kako bi uopšte da postoji to... jedna saradnja sa srpskim zdravstvenim institucijama?
Pa ne samo srpskim, sa bilo kojim zdravstvenim institucijama. Ja sam siguran da bi uspeli da nađemo po prirodi stvari i u prirodi komunikacije koju mi pokušavamo da uvijek da nametnemo, to je jedan, pre svega, ljudski humani faktor. I ja sam siguran da ako bi mi napravili takvu jednu komunikaciju, pogotovo opremljenu bolnicu, da bi, a siguran sam bar, mogli da pozovemo bilo da su lekari iz Beograda, iz Turske ili čak iz Londona ili iz bilo kog drugog kraja Evrope, jer bi došle iz humanih ciljeva. Oni bi došli jednom u mjesec dana, ali nam je to dovoljno. Ukoliko imamo stručnjake od sva različitih zemalja po jedan dan, mi bi stvarno imali vjerojatno dobru predispoziciju da mnogo ljudi bi moglo tu da se leče. I da znate da, nažalost, što se tiče sad tih zdravstvenih usluga, vjerojatno su najugroženiji baš, mislim, moji sunarodnici Srbi, a vjerojatno i u drugim krajevima koji su malo izolovani.
A što se tiče pristupa kosovskim zdravstvenim institucijama koje već postoje u Prištini i u drugim mestima, vidite tu oklevanje da se eventualno...
Pa stalno ima oklevanje, verujte, ja sam mnogo puta do sad intervenisao, odnosno pozvao, ne zbog nečeg da bi ja insistirao da Petar treba da ode na neku, ja to ne znam, mislim, Petar ili bilo ko, ali postoji i kod naših sugrađana jedno oklevanje, da kažem tako, to kad kažem nepoverenje možda je teška reč, ali svakako to oklevanje postoji, pa gde ću ja u Prištinu, pa šta ću tamo, kao prvo, ne samo poverenje kao tako u medicinskom smislu, nego je uvijek barijer jezik, jer komunikacija je teška, kažem, nekoliko puta sam ja intervenisao i sad uvijek se nekako snalazimo oko toga da ja komuniciram sa nekim od lekara ili sa direktorom klinike, da kažem šta, da budu tu neko da bi se sporazumeli u početku, pa posle toga da taj tretman svakako bude adekvatan. I tretmani jesu adekvatni i meni je bar drago da ovi iz doma zdravlja ili iz bolnice, iz Gračanice, kada je neki hitan slučaj, da oni, hvala Bogu, prvo pošalju u Prištinu odmah na intervenciju, zato što je i bolja oprema i lekari su dosta spremni
u poređenju sa
onima što imamo mi i kapacitetima, bilo u opremi, a bilo i u lekarima. Prema tome, verovatno i lekar, koliko god dobar bio, ako nema neophodne opreme za hitne slučajeve, koliko imate neki težak slučaj koji treba spasiti život, e onda, recimo, institucije kao što su u Gračanici i u Lapim selu, dajem primjer najlokalniji tu, apsolutno nemaju kapacitete i hvala Bogu da bar usmjeravaju ljudi da odu do Prištine, zato što u Prištini svako u hitnoj ili u bolnici ima kapaciteta koje mogu, ako ništa drugo, da saniraju te povrede ili tu bolest bar određeni vremenski period.
Ta bolnica, je to vaš lični plan ili je to nešto o čemu ste razgovarali sa premijerom Kurtim?
Ne, to je paket, Ahtisarijev paket koji je usvojen tada 2008. godine i ako opet dajem primjer Gračanice, ako budete pogledali, to je osmišljeno kao projekat izuzetno dobro. Ako se dobro sećam, tu je trebalo da ima bar nekih 7 ili 8 operacijnih sala, da je to predviđeno za ogromnu količinu ležaja. Evo, opet, ako se ne vjeram, to je davno bilo, mislim, 250 ležaja bi trebalo da bude za pacijente iz različitih...
Dobro, ko će finansirati, na primjer, tu bolnicu?
Pa to je, ako hoćete baš tačno, to je obaveza vlade.
Kosovo.
Da, ja sam pokušavao to i ranije da radim, ali nažalost u opštini i u opštinama ne postoji razum. Jednostavno, oni mora da rade po direktivi koju im daje jedan diktatorski režim koji tvrdi da oni ne treba sarađivati sa kosovskim institucijama i vi imate tu građevinu koja je započeta negde pre 10 godina ili ja mislim da je 2012. godine početa, znači pre 13 godina i vi imate jedan kapacitet koji bi mogli da na više načina eksploatišete, pre svega prema odgovornosti ka zdravlju ljudi, a pored toga vjerojatno siguran sam da tu bukvalno može da se napravi jedna razvijena privredna delatnost u kojem bi različiti pacijenti dolazili, bilo što se tiče tog osnovnog onog zdravstva koje se u neko primjernog zdravstva, bilo za neke posebne usluge koje bi mogli kasnije i sama institucija da naplaćuje.
A šta ako doktori, lekari, medicinsko osoblje odbije tako nešto, integraciju? Koji će biti plan baš da ubedite te ljude da pristanu na integraciju?
Pa ako se desi i lekari ili zdravstveni radnici odbiju bilo koju vrstu komunikacije ili saradnje da bi ušli u nove objekte, onda stvarno da trebaju da pocepaju ono Hipokratovu zakletvu i da s time završe i da se odreknu svog posla. Bar ja tako smatram.
Da li to znači da će se zatvoriti oni stariji objekti koji funkcionišu u sklopu srpskog sistema?
Pa, vjerojatno ako imate novi objekti, što bi se li u starima. Ako se bude desilo i ako pogotovo u Gračanici pobedi naš kandidat, ja vam garantujem da ćemo imati novu bolnicu u roku 2 godine, ne zbog toga što sam ja to izmislio, nego zbog toga što je deo Ahtisarijevog paketa koji samo trebate izvući i rećete, ok, gospodine premijeru, evo ga, to je bolnica koja je bitna.
Šta će biti sa Severom i kliničko-bolničkim centrom na Severu?
To bi moglo vjerojatno lakše da se restaurira, odnosno da se obnovi, gde bi vjerojatno sa prostorima koji imaju moglo da bude funkcionalno, ali pre svega opremiti je, a ne na način kao što sad radi. Šta radi klinički centar? Pa ako neko zna drugačije, nek me demantuje. Da oni bukvalno nemaju osnovne potrepštine, uključujući gazu, injekcije, sve one najobičnije stvari koje treba da budu, a uporno ne žele da ih prihvate od kosovske institucije. E sad, ja sam čak i više puta pokušavao onako i lično da neko prodrem do toga, da kažem šta god vam bude trebalo, imat ćete na raspolaganju. ali niko nije se usudio ni da napiše jedan običan zahtjev, a kao nešto drugo. Zbog toga opet, što bukvalno, opet kažem, taj režim na jedan takav diktatorski način, zabranjuje bilo kom načelniku ili lekaru da se na bilo koji način obrati kosovskim institucijama, jer pobogu oni moraju da prođu kroz, kako oni zovu, golgotu nedostupnog zdravstva građanima na severu i zbog toga imaju argumente da se poslije na to žale.
Pa kako će uspjeti onda integracija zdravstva na severu ako već vidimo početnu tačku?
Kako rekao, to je proces koji zahtjeva komunikaciju, koordinaciju i usaglašavanje. Prema tome, ako mi sva ta tri elementa koje sam rekao malo pre, uradimo sa pratećim, dao sam primjer za Grad Čajnicu, zato što je to predviđeno celim paketom, stvaranjem uslova koji bi bili ne samo dobri, nego više nego dobri za jednu funkcionalnost takve jedne bitne institucije, onda ja mislim da je jasno da bilo ko ko ne bude prihvatio tako nešto je bukvalno, moram da kažem, mrzilac svog naroda. Jer ne mogu drugačije da zamislim ako vi kao lekar dobijete uslove da možete praktično i bolje da tretirate svoje sugrađane, da vi jednostavno ne želite da prihvatite zato što vam neko tamo rekao je nemojte tamo.
Samo još ovo da razjasnimo. Do sada se o integraciji obrazovanja i zdravstva govorilo u sklopu zajednice opštine sa srpskom većinom. Da li dalje je to plan? Da li se kreće u formiranju zajednica ako govorimo sada o integraciji zdravstva i obrazovanju ili se radi o jednom odvojenom procesu o kojem pričate vi i premijer na dužnosti? Pa znači vidite, da se krene sa integracijom i pre formiranja zajednice.
Malo pre sam pomenuo da recimo taj statut koji je zvanično nezvaničan, odnosno nezvanično zvaničan zbog toga što je on bio dat kao neki draft i koji je navodno procureo u javnost i niko ga nije demantovao, niko nije rekao ni da ni ne.
Što ali znači je premijer odbio da ga pošalje isto na Ustavni sud radi razmatranja.
Dobro, to je druga stvar. Ja pričam o autentičnosti izveštaja. Da li je takav predložen od strane Kvinte, pošto ga niko nije demantovao, znači nema nije da ima podršku, ni da nema. Možda je ona prečutna takozvana podrška koja možda govori o tome da je to bila takva i namera. Sad u tome što ja sam prvi vidim dosta tu vakuma i nelogičnosti, rekao sam malo pre, imate primarno zdravstvo, imate i privatno zdravstvo. Pa šta to znači po Bogu? Znači, meni uopšte to nije jasno kao prvo. Prema tome, te, pričajući o zdravstvu i o prosveti u ovom slučaju, meni su apsolutno te stvari nejasne. Ja bih baš volao onog, da kažem, idejnog tvorca ili tvorce tog dokumenta da mi objasne šta to znači. Pa tek onda da pričamo o tome. I naravno, to kad bih objasnio šta im to znači, konsultovao bi se, verujem, sa drugim ljudima koji su u zdravstvu ili prosveti koji bi mogli da protumače to. Jer meni je bilo toliko šturo napisano da ja nisam razumio o čemu se radi, kao prvo to, što znači, postavljam, reći tako, kad pričamo o ovim temama, sumnju i u načela ili ideje tih tvoraca unutar tog drafta statuta, šta je pisac htio da kaže. Ja to nisam razumio. Druga stvar.
Ja ću samo da pročitam svakako iz tog statuta. Statut predviđa da dosadašnje institucije postanu privatne pod okriljem zajednice opštine sa srpskom većinom, a da Srbija pruža finansijski doprinos. Precizira se da bi obrazovane i zdravstvene institucije na Kosovu imale status strani privatnih ustanova. To je taj statut koji smo imali u uviti koji su evropski zvanični potvrdili.
Evo, ja sam zaboravio, nisam, vi ste tu spremili pa čitate, ali ja sam to uopšte i zaboravio zbog toga što...
Uglavnom,
to je još
sada se gleda priča o dvojnom procesu integracije, ne u sklopu zajednice.
Dobro, ja to kažem da je to još strašnije, zato vam kažem. Znači, to bi došlo da imate, to bi ovako bukvalno, kako ja tumačim sad, evo, kažete mi vi ako je drugačije. Imate ovo zdravstvo koje je sad, koje je takvo, da mu ne dajem epitete, i imate privatno zdravstvo. Jel da? I vi faktički u privatnom zdravstvu, koliko ja znam, ne postoji metoda da vi odete i dobijete usluge koje su free, koje su besplaćene. Nego u privatnom zdravstvu odete i plaćate kao svako drugi, jel tako? Da. Ako je privatno, onda svakako treba da ima, znači naravno od registracije do profita koji bude bio ostvaren i slične stvari, što je po meni još užasno žabić. Zbog toga što mi stalno se vraćamo na jedno isto, formiramo nove institucije koje će biti privatne, koje će još više koštati naše građane. Znači, ja se prvi sam, na primjer, s tim ne bi složio.
Možda se misli da se aktuelne zdravstvene institucije da dobiju privatnu licencu i da nastave da rade. Mislim, ja sam to tako shvatila iz ovog statuta. Ne da postoji i ovo aktualno i dodatno privatno, nego da se aktualno radi kao privatno uz finansijsku podršku Srbije. Kad smo kod zajednice, vaš stav po pitanju zajednice, da li treba da se formira ili ne?
Svakako da, ali ja te vidim kao jednu formu koja bi mogla ove naše sugrađane, one povodom čega smo počeli ovu temu, da li će zdravstvo i prosveta biti integrisane ili neće, ili kako će biti i slično, zbog toga što mislim da bi na taj način mogli da integrišemo, ili ti bolje reći, da ljude koji su sad recimo u tim institucijama mogli da budu prihvaćene u formi koja bi bila legalizovana ili ti legalna u smislu zajednice srpskih opština. I zbog toga ja to gledam uvek kao ekonomski ili socijalni slučaj, problem, da kažem, izazov, nego kao bilo koji politički. Jer često pričam to i naravno i sa premijerom i sa drugim mojim kolegama, ne ispred kamera, ali pričam ovako, da je broj Srba sve manji, da mi moramo da činimo nešto da bi ih zadržali. A jedini način je kako možemo je da ponudimo jedan paket koji bi značio da te koji sada rade možemo da prebacimo na bezbolan način u našoj instituciji. Zato što je to jedini način. Na svaki gubitak porodica koji se dešava, nažalost, prečesto, koji se dešava svake godine, je katastrofalan za nas. I tu se posle javlja onaj, ne znam neka, kako da nazovem to, generalna panika, nazvaću to. Kao masovna panika kod svih građana, drugih koji ostaju tu, da će jednostavno ostati bez ičega. Zbog toga nam treba neki tako snažan element koji bi mogao da im pruži bar početnu onu sigurnost i stabilnost da su dobrodošli u institucijama. A naravno je posle da ako neko ima drugačije planove, vi ne možete sigurno da ga držite. Ali je bitno da mu omogućite da može da se prilagodi novim okolnostima, pa bilo kako da se zove, što vi rekao ste. Da li zove zajednica, nije bitno ona forma kako će dobiti. Bitno je da ljudi ostanu tu i bitno je da mi napravimo njima prostor da suštinski mogu da se održe na svojim ognjištima, na svojim radnim mestima. I zbog toga, naravno da bi ja, kao što sam uvijek rekao, da jedna forma zajednice, ili kako god se zove, je vrlo bitna zbog toga što bi dala mnogo veći stepen sigurnosti, bar da taj prvi impakt i prvi udarac i prvi uticaj ne bude negativno shvaćen. E, posle toga, naravno, možemo mi da razrađujemo forme da će biti ono što je malo rečeno primarno plus privatno zdravstvo, iako to apsolutno mi zvuči toliko šturo rečeno da bi baš voleo da mi, zato sam mi rekao bio, da mi neko objasni šta im to u stvari znači. Ali, bez obzira da li je jedno ili drugo, mi moramo naći neku formu. Zato otud postoji ovo što sam rekao na početku. To mora biti proces gde mora biti koordinacije, gde mora biti usaglašenih stavova, da bi mogli da znamo i mi, sad pričam kao jedan od svojih sugrađana, kao Srbin, da možda zaštitimo te interese koje imamo osnovne u tom smislu, bilo u ljudstvu, bilo i uslugama koje treba da budu pružene. Zbog toga je meni suštinski bitno da to bude proces.
U celom tom planu, procesu, izgleda da je neizbežna saradnja i komunikacija sa Srpskom listom, jeli, sa političkom partijom koja uglavnom dobija najveći broj glasova lokalnog stanovništva, i premijer je pomenuo da će konsultaciju uključiti i buduće gradonačelnike. Da li to znači da ćete i sa Srpskom listom da razgovarate o tome?
Naravno, priroda postaje takva, ako oni budu bili gradonačelnici, da. Svakako, nikad nije bila, bar meni nikad nije bila prepreka. To što je njima prepreka, to je nešto drugo.
Dobro, ali bilo je i sa strane samoopredeljenja poteza da se oni nisu baš u najboljim odnosima, to znamo još od Banjske, da se diskvalifikuje lokalni izbor.
Ne pričam sad, treba to da razgraničite. Ne pričam o politici, recimo, moje stranke, kao Stranka za slobodu, pravde i opstanak. Ja pričam o mojoj dužnosti kao ministar. I taj neko, kogo bio to, ako jeste gradonačnik Srpske liste, on treba da razmišlja očima gradonačnika, ne očima šta mu je Srpska lista rekla. Prema tome, to su meni bitne stvari da oni razumeju da samim tim kad se gradonačnik, vi imate odgovornost prema građanima. E sad, oni će svakako u datom momentu biti pozvani ako ja budem uključen u taj proces, verovatno hoću. Samim tim, ako oni ne budu pristajali na saradnju i komunikaciju, onda verujem da je odgovornost na njima. Pod takvim uslovima koje mi sad ovdje imamo, i da ne bi došli do onoga da bude kao sa ovim statutom koji je došao nijotkuda, niko ne kaže da je njegov, a u stvari je kao svačiji, da ne bi došli opet sa nekim dokumentom uzmi ili ostavi. Zašto? Bolje da mi sami isplaniramo šta je nama najbitnije, pa mi da namećemo uslove. Ne da nam i neko drugi nameći pod ovim uzmilosti. Prema tome, sve to se vrti oko toga koordinisanja, odnosno bolje reći, kad kažete gradonačelnik ili slično, meni je mnogo bitnije, da vam kažem, ti gradonačelnici koji su nominovani sa njihove strane, po najmanju ruku nisu baš kompetentni da pričaju o obrazovanju i u zdravstvu. Ja bih voleo da lekari, ili prosvjedni radnici, bilo da profesori,
čelnik srpske liste,
da bude
je
učenici,
direktor kliničko-bolničkog centra.
Da budu učenici, bez obzira. Ako nešto ga nisam vidio, da se kandidovao za gradonačelnika, ako niste primjetljivi. Što se nije kandidovao, znači ako i te odnosi baviti stvari. Bez obzira na to. Svako ko razmišlja i politički i institucionalno, treba da razdvoji ta dva. Znači, ja sam predsjednik Srpske partije, ali naravno ja sam ministar zajednice, što znači da je moj portfolio takav da ja moram da se brinem za druge zajednice, ne samo za srpsko. Prema tome, nadam se da će i taj budući gradonačelnik shvatiti to da je bitno da ima tu građana koji dugo već vremena žive u vrlo otežanim, lošim uslovima, da imaju pogotovo problema u zdravstvenom sistemu, gde opet ponavljam, nemate bukvalno ni špriceve i gaze i slične stvari, nego kad dojete na neku intervenciju bez obzira kako je mala ili bezazena, vi prvo morate u apoteku da sve to kupite pa dojete kod lekara. Mislim, to je stvarno nedopustivo.
Kakvu ulogu međunarodne zajednice očekujete u ovom procesu? Jer su se prozivali i KFOR i Kvinta i znači koja treba da bude uloga međunarodne zajednice u procesu integracije zdravstva i obrazovanja? Da li očekujete neku ulogu?
Pa te aktere koje ste pomenuli, KFOR i slično, mislim da su to malo drugačija vrsta organizacija koje u ovom slučaju verovatno ne može da bude neki posrednik u tehničko-administrativnom smislu, ali sigurno kancelarija Evropske unije je neminovna. Mislim, volio bih da bude u stvari. Takođe, u nekim širim konsultacijama, verovatno u nekom momentu, treba se konsultovati sa predstavnicima Queen grupe, ovih pet najvećih zemalja, i mislim da je to, pa verovatno po mojom mišljenju, sasvim dovoljno u smislu ono šireg političkog usaglašavanja. A ono što je tehnike tiče na nižim nivoima, to je sasvim normalno da bi verovatno u tim konsultacijama, ja mislim, ja bih to tražio naravno, da postoji više aktera koje bi mogli da konsultujemo ili pozovemo na sastanke eventualne koje bi imali, koje bi mogli da nam daju onako insight, što bi rekli ono baš iz prve ruke, da nam daju šta je u stvari najneophodnije, najbitnije, jer naravno da ne možemo mi znati, mislim, ja sigurno ne mogu znati šta je sve to problematično u zdravstvu ili u školstvu, ali svakako sa adekvatnim ljudima koji, pa makar radili to i hipotetički, ajde da vidimo kako bi trebalo to da izgleda, pa ajde da se malo igramo, ono brainstorming što vole zapadnjaci da zovu, da mi napravimo neku logiku našu, da ima jedan to temelj, pa posle toga čak i ko će sprovoditi je manje bitna stvar, bitno je da mi imamo naše zahteve i oko toga bi mogli se usaglasimo. Ne bude to, evo, ajde imamo jedan naš zaključak i oko toga smo svi saglasni. Ok, ne odstupamo od toga, može? Može, super. Ajde, možemo drugi ili ne možemo, stajemo na tom prvom. Ali bar ta jedna smo usaglasni. E to je po meni bitno da se stvori takve uslovi da mi znamo jednom šta hoćemo, aman. Ne da uvek znamo šta nećemo, a nikad nismo, bar iz tog političkog milijeja koji ste malo prije pomenuli Srpske liste, nikad nisam ja vidio da oni nešto znaju šta hoće. Sve neće, a ništa ne znaju da hoće. Prima tome, ajde od toga počnemo, pa možda nas to odvede negde na bolji put.
Spomenuli ste da ste ministar, težite i da postanete potpredsjednik Skupštine Kosova, a bliži se 30. septembar kada ističe privremena mera Ustavnog suda koja se tiče formiranje vlade Kosova. Htela sam samo da vas pitam kakva su vaša očekivanja, a po pitanju procesa konstituisanja Skupštine, ono što očekujemo od Ustavnog suda da izađe sa odlukom?
Pa mogu samo da vam kažem da će Ustavni sud verovatno osporiti ili vratiti na početak glasanja za nevećinske potpredsjednike.
Znači,
to će vratno biti to. Daće se još jedan određeni rok, po mojom mišljenju, opet od jednih možda 30 dana, pošto je još jedna odluka. Ako do tada ne bude izglasano ta dva potpredsjednika, onda će vratno biti, da tako kažem, povereno ili dato predsjednici njeno diskrecijno pravo da može da raspiše nove izbore, ukoliko do formiranja, odnosno voljeći punog formiranja Skupštine, ne dođe u tom periodu 30 dana. Eto, mislim da je to suština. Mislim,
da li ćete se ponovo kandidovati ili da li ćete imati prostora da se kandidujete? Sada se zavisi kako Ustavni sud bude odredio ko je kandidat jedne i druge zajednice, ali uopšte vi šta očekujete?
Iskreno, ne bih volio da se kandiduje.
Ne bi? Zašto?
Ne bih volio, rekao. Ne bih volio.
Zašto?
Pa zato što, mislim, to je neka lična odluka.
A kada ste se prvi put kandidovali, da li ste to teli?
Da, zato što, opet kažem, to je vam i ono, nema ko drugi. To sve bih rekao, ali ponovit ću opet, ja njih vidim kao ljude koji su učinili sve loše za svoju zemlju.
Da,
sve su loše uradili, bar u zadnjih dva mandata ja potpredsjednika nikad nisam čuo da li je mrtav ili živ. Da li je rekao jednu reč, ne samo u Skupštini, nego van Skupštine, a Skupština vam je jedna najveća pozornica za političko delovanje. Iako potpredsjednik 8 godina ne kaže ni reč, možda ne zna ni da upali ono dugme za svojim mestom, a ako su oni takvi, onda bilo bi ispod moje časti da ne budem protiv kandidat jednom takvom predstavniku.
Zato je ali da li ste onda glasiti za taj paket
potpredsjednika? To je jedan pokazatelj po meni, pokazatelj da se ne slažem s njihovom politikom i da su oni po mom mišljenju prošlost. I zbog toga sam i htio da se kandidujem. A zašto nisu glasali ovi drugi, mislite ovi drugi iz
Kruške partije? Ne, treba sam da vas pitam, da li ćete podržati onda izbor ako se ponovo stavi na glasanje, ako se stavi na glasanje dva kandidata, primjer radi Emilije Redžepi i još neko iz Srpske liste, da li ćete glasati za to?
Mogu bih podržati izbor Emilije Redžepi, izbor Slavka Simića ne.
Slušao ste razgovor sa Nenadom Rašićem, kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.